Srečanja.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru v oddaji Srečanja. V prvi oddaji v letošnjem letu, v januarju, smo se dotaknili vprašanja, ki pravzaprav zadeva veliko število ljudi, pa vendarle se o njem malo govori, nekako je tabu tema v naši družbi, po drugi strani pa splošno sprejeta. Gre za vprašanje pornografije in pa odvisnosti od pornografije in tudi drugih težav na področju spolnosti. Danes pa sta se mi v studiu Radija Ognjišče pridružila Mateja in Marko, njuni imeni smo zamenjali zaradi varovanja zasebnosti, ki pa sta pripravljena o težavah z tega področja spregovoriti za nas, za vse vas, drage poslušalke, spoštovani in poslušalci, zato da bi tudi tisti, ki mogoče imate težave z tega področja, našli pot, kako naprej poiskati pomoč, kot sta se opogumila tudi Mateja in Marko. Dobrodošla v studio Radio Ognjišče.
Hvala.
Hvala lepa.
Mogoče za začetek vprašanje, kako sta vidva in zakaj sta sploh uspela spregovoriti o teh težavah, ki sta jih doživljala?
Ja, jaz sem uspel o tem spregovoriti, ker je bilo moje stanje že tako nevzdržno. In ker nisem več mogel tega držati v sebi, ker je bilo ta vrsta sram, vsa ta krivda, jeza in nisem mogel zdržati s takim pritiskom. Zaradi tega sem nekako uspel spregovoriti, to je bil nek klic na pomoč. Sedaj pa o tem govorim, ker želim, da bi to slišali tudi tisti, ki trpijo, pa si želijo pomoči.
Mateja?
Ja, jaz pa sem o tem spregovorila pravzaprav precej hitro, ker sem imela kar nekaj pristnih odnosov s svojimi prijatelji, na primer, in sem se zavedala, da dokler ne spregovorim o tem problemu, ki je tako globoko del mene, ne morem z njimi imeti nekih pristnih odnosov, ker pravzaprav skrivam pomemben del same sebe. Tako da sem najprej o tem govorila s svojimi prijatelji, potem tudi s spovednikom in potem starši. Seveda pa je zame pogoj, da spregovorim o tem neko zaupanje, da ljudje, s katerimi govorim, da me imajo radi, da vem, da me ne bojo obsodili, če se jim v nekem takem ranljivem stanju pokažem pravzaprav. Sem pa v teh pogovorih tudi spoznavala, da je tega problema pravzaprav veliko tudi pri drugih, da se o tem ne govori in da se potem, ker je to tabu tema, vsak sam ukvarja s tem problemom. In mi je bilo dragoceno tudi pri drugih ljudeh nekako, ne vem, vzpostaviti neko povezavo, da vsi vidimo, da nismo v tem sami.
Ja, res je. Ljudje težko spregovorijo o tem, možje skrivajo pred ženami in tako naprej. Vidva pa sta imela toliko poguma, da sta spregovorila in bosta vajeno zgodbo tudi nocoj zaupala vsem našim poslušalkam in poslušalcem. Zato me zanima, kako se je pri vaju začelo to, kar sedaj vidite, da ni bilo v redu kot neka stran pot?
Ja, pri meni se je vse skupaj začelo v bistvu, ko sem v vrtcu videl, da se je nekdo od sošolcev s penisom dotikal drugih. In to je bilo takrat, ko sem to opazoval, je bilo to zame nekaj vznemirljivega, nekaj, kar je bilo prepovedano, nekaj, kar me je privlačilo. Sem pa kasneje tudi, ne vem, v prvem delu osnovne šole, so sledili poskusi, da bi imel spolne odnose s svojimi vrstnicami. In že takrat sem videl, da sem hlepel po temu. Enkrat, ko sem šel v fizičen odnos, tudi v kakšen objem, sem jaz že začel hlepeti že v tok zgodnjem otroštvu. Tako se je vse začel kasneje, pa potem pri 13 letih sem pa spoznal pornografijo in tako naprej.
Aha, pornografijo na katerem področju, kakšnem mediju?
Preko CD-ja, na računalniku, kasneje pa na internetu, televiziji.
Kaj pa pri vas, Mateja?
Zame pa se je stvar začela približno 2,5 leta nazaj. V tistem času sem začela doma telovaditi, v smislu trebušnjakov in takih stvari. In ob tem sem začela doživljati neke senzacije v telesu, ki sem jih potem kasneje razumela kot orgazme. In ta stvar me je zelo hitro zasvojila, praktično v 2-3 tednih. Do samozadovoljevanja in pornografije sta me pa pravzaprav pripeljali dve stvari. Po eni stvari sama narava dogajanja v telesu, čeprav nisem vedela, kaj se dogaja, sem nekako intuitivno vedla, v katero smer stvar gre in sem se tudi tako odzivala. In najprej sem začela v domišljiji, potem sem pa želela tudi fizično videti to, kar sem v domišljiji ustvarjala. In druga stvar, ki mi je usmerila mogoče bolj k samozadovoljevanju, pa je bil nasvet moje terapevtke, ki sem jo takrat obiskovala. Ona je pravilno prepoznala, da me je pravzaprav vsega seksualnega zelo strah in me je spodbudila, naj nekoliko raziščem to področje. Jaz sem pa to nekako vzela kot dovoljenje, da pregledam vse možne variante seksa in podobnih stvari in potem sem, kar se je dalo doma, tudi preizkusila sama.
Vi ste rekli, da ste pri 13 letih prišli v stik s svetom pornografije. Kako se začne ta vstop in kako te potem vodi vedno globlje?
Kot sem rekel, za me je bil vstop, ko sem našel CD, kjer je bilo pač pornografski film gor. Pa tudi slišal sem, da drugi vrstniki pač o tem že tako šušljajo, da se malo o tem govori in spet je bilo tukaj nekaj tazga prepovedanega, nekaj, kar je privlačal in me je potegnil in takoj, ko sem prvič, ko sem gledal pornografijo, sem masturbiral 6-krat na dan in to je dolg časa tako trajalo, ker je bilo za me nekaj novega, nekaj, kar me je zadelo. Kasneje pa sem videl, da me v bistvu to, da sem vedno mer naprej gledal in da se nisem mogel ustaviti, me pa vedno bolj obladovalo to poželenje, ki ga nikoli nisem mogel zadovoljiti. Bolj, ko sem ga hranil, več sem ga potreboval. Na začetku sem gledal recimo samo mehko pornografijo, na to pa vedno tršo. Kasneje me je veliko bolj zadela misel, recimo, da bi obiskal prostitutko ali pa imel afero z ženskami, ampak sem bil tega, hvala Bogu, obvarovan. S tem hočem povedati, da nekak je bila pornografija, bila neka samo vstopna točka vso to zasvojensko razmišljanje.
Pa vi ste rekli torej, takrat, ko vam je terapevtka svetovala nekako, da raziščete to področje.
Ja, tako. Pravzaprav je bilo več stvari, ki so se dogajale hkrati in to je edina stvar. Ne? Ta proces je potekal na tak način, da sem se na začetku izogibala same pornografije, zato ker je bila, pravzaprav je še vedno zame čistost ena zelo velika vrednota, in si nisem želela gledati pornografije, pravzaprav nikoli v življenju. Kar tudi pravzaprav pokaže, kako velika je ta kompulzija, ki me je gnala v to bila. Ne? In kot že rečeno, sem najprej pač v domišljiji ustvarjala neke podobe. V tistem času sem pravzaprav postala tudi zelo samodestruktivna in najprej sem na internetu iskala takšne podobe. Torej neko samodestrukcijo, bolečino in tako naprej. Najprej sem pregledala ves YouTube, hkrati sem začela iskati tudi že neke seksualne stvari, vedela pa sem, da bom pravzaprav res stvari, ki jih iščem, našla v pornografiji in pač s časoma me je ta proces tudi pripeljal do tega, da sem odprla prvo pornografsko stran in potem, ko je bila ta meja prestopljena, se je pač začelo naprej.
Kako pa sta recimo vidva prepoznala prve znake zasvojenosti? Torej, ko pride človek do tega, da bi, tudi ko bi hotel reči, ne more več?
Ja, pri meni je bilo tako, da jaz imam izkušnjo ene druge odvisnosti že odprej, ker sem jo nekako predelal in sem videl v bistvu, da se obnašam točno tako, kot sem se prej, ko sem porabljal droge. In da, kakor ste rekli, da tudi če nočem več tega početi, da mi ne prinaša več nekega užitka, neke sprostitve, ampak da v bistvu to delam zato, ker nekak moram, da bi nekak prikril določene stvari, ki niso v redu v meni.
Pa vi?
Ja, jaz pa sem že zelo hitro videla pri tej telovadbi, da čutim nekaj, da me sili in vleče vanjo vedno znova in znova. Tako da sem prve znake sem pravzaprav že takrat videla, čeprav mogoče nisem tega poimenovala kot zasvojenost. S časom je pa postajalo vedno bolj očitno.
Ko sem brala intervju z vama, tudi na Leteji sta zapisala, da pač sta se k pornografiji zatekala pravzaprav v trenutkih stiske, torej da ne gre neko iskanje, tudi sami ste omenili iskanje pornografije zaradi pornografije, ampak je nek drug vzgib. Kaj je vaju vodilo do tja?
Jaz osebno sem se v pornografijo zatekal v raznih stresnih situacijah, ne vem, ali pa ko sem bil osamljen, razočaran, jezen, utrujen. Veliko krat, pa včasih tudi, ko je vse izgledalo ok, ker ne bi rekel, da sem slabe volje ali pa karkoli, ampak je samo prišla misel, v bistvu ta misel mi je predstavljala en tak užitek in to sem skoraj moral narediti, kakor smo govorili. Včasih se je pa tudi zgodilo, da če je bilo pa zelo velikega navdušenja, tudi takrat sem uporabljal, da sem nekako to še začinil.
Pa vi, kdaj ste se zatekali k pornografiji?
Pravzaprav podobno, kot je Marko že povedal, vse bi lahko potrdila, kar je on rekel. Zame je mogoče največji sprožilec še strah. To je največkrat neka taka pobuda, mene je zelo pogosto strah marsičesa. Druga taka stvar je ob študiju, kadar sem mogla sedeti za knjigami in brati tisto, karkoli je že bilo pred mano, so mi misli zelo, zelo hitro odtavale in pogosto pač v to smerane.
Recimo, ko ne vem, se zatečeš k pornografiji, verjetno podzavestno se zavedaš, da to ni v redu, da to ni nekaj, kar te gradi kot osebnost. Kje sta iskala opravičila za to svoje ravnanje?
Ja, jaz osebno sem opravičila iskal o tem, da je to nekaj družbeno sprejemljivega, nekaj normalnega, da to vsi počnejo, da nima nekih škodljivih posledic. Mislil sem si tudi, da če ne bom masturbiral oziroma imel spolnih odnosov, da ne bom zdrav in razne take stereotipi. Ja, drugač pa tudi velik čas je bilo pri meni, ker je ta druga odvisnost prevladovala in je bila ta odvisnost z poželenjem, s pornografijo je bila nekako malo potisnjena v ozadje. In šele potem, ko sem jaz se očistil od zasvojenosti z drogam, je potem bolj to prišlo v odspredje, ta zasvojenost s seksualnostjo.
Jaz pa pravzaprav nikoli nisem dokončno opravičevala, mogoče samo na začetku, ko sem se trudila, da bi nehala, sem se potem začela spraševati, pa dobro, pa kaj je s tem tako zelo narobe, ampak nikoli si nisem čist zares dala izgovora, bolj sem prišla do nekega obupa, ker nisem mogla delati tega, kar v resnici nočem. Je pa v stanju, ko pa se izživljam, takrat pa ne razmišljam pravzaprav o tem, ali je to prav ali ne. Zavedam se, da ni, načeloma ves čas, ampak je to kot nekakšno drugačno stanje v glavi, kot nekakšen trans in nekako ne razmišljam o tem in o posledicah, ali pa jih ne vidim realno.
Je verjetno kot pri vsaki drugi zasvojenosti podobno, ne? Kako pa je to vplivalo na vaju? Kakšno občutje je puščalo gledanje pornografije potem? Torej, zdaj ste rekli, kaj privede do tega vmes, nek trans, kaj pa potem?
Gledanje pornografije in nasploh poželenje je v meni pustilo občutek praznine, nepovezanosti z drugimi, z Bogom, sramu, jeze na samega sebe, samoobtoževanja.
Mateja?
Ja, tudi pri meni podobno ta sram. Odrezano so drugih, skrivala sem se pred drugimi, nisem jih mogla v oči pogledati. Tudi velik strahu pred samo sabo, pred Bogom tudi. Pa, ne vem, neka taka notranja bolečina pa obup.
Kako pa se je to v vaju, kaj pa v odnosu s recimo družino, starši, prijatelji, ne vem, če ste imeli dekle ali fanta, kako se je to odražalo v teh odnosih?
Pri meni se je to poznalo v tem, kakor je tudi Mateja omenila, v tem, da sem se umikal iz odnosov, da nisem se upal biti ranljiv. Vedno sem nosil ta občutek krivde in neke manj vrednosti. Videl sem, da v bistvu mislil sem si, da drugi tudi to vidijo, to mojo krivdo, to mojo bolečino. Nikoli nisem bil sproščen v družbi. Najbolj sem se v bistvu počutil, ko sem bil sam. To je pa tudi zelo prizadelo moj partnerski odnos, zato ker sem se tudi omikal od te intimnosti z mojim dekletom. Ni mi bilo niti, da bi preživljal čez, no nisem imel tega veselja. No.
Pa Mateja, kako pa je pri vas vplivalo na odnose s prijatelji, s družino?
na odnose s prijatelji niti ni tako zelo vplivala, mogoče so bili pogovori malce bolj žalostni. Kar se družine tiče, sem se jim tudi zelo hitro odprla, ampak prav v teh obdobjih izživljanja ali pa direktno po njih se je to kazalo predvsem v tem, da nisem spolnila svojih dolžnosti, ki jih imam doma. Torej, naprimer, smo se zmenili, da bom nekaj pospravila, pa pač nisem, ker sem namesto tega sedela v svoji sobi in počela svoje stvari. Ne? In pravzaprav sem imela tudi zaradi tega neke občutke krivde. Ne? Ja, medtem ko fanta nisem imela, sem pa v kasnejšem obdobju poskušala začeti z neko zvezo. Mi je bilo pa zelo težko, ker nisem vedela, kje naj postavljam kakšne meje, da me ne bi to nazaj v zasvojenost potisnilo. Hkrati me je pa tudi, kot je že ta terapevtka ugotovila, tudi strah spolnosti in podobnih stvari, tako da sem imela dvojni problem pravzaprav.
Z dveh strani. Pa sta mogoče doživljala kdaj tudi strah, seveda poleg sramu, strah, da vas bodo drugi odkrili, recimo, da bodo izvedeli, kaj počnete.
Da, ta strah je bil velikrat prisoten. In problem je to, da ko enkrat postanem pijan od poželenja, ne razmišljam več trezno in naredim vse, da dosežem svoje. In takrat v bistvu ne razmišljam, kdo lahko kaj, kdo bi lahko to zvedel in karkoli odkril. In so se pa te občutki mešali strahu, vznemirjenosti.
Verjetno kasneje, potem.
Ja, kasneje, potem.
Mateja, pa vi ste že kmalu, ste rekli, zaupali staršem, torej ni bilo toliko tega strahu, da ne bi, da bi odkrili.
Pravzaprav ta bolj spolni del svoje težave sem jim zaupala mogoče nekoliko kasneje, ko je tudi še bolj prišlo do izraza, no? Prej so bile še neke druge stvari, ampak pravzaprav me ni bilo direktno strah, da bi me nekdo odkril, mogoče glih med izvajanjem. Pač same te zasvojenosti, pa še to ne preveč. Bolj sem imela neke take misli z drugimi ljudmi, s tujimi ljudmi ali pa ljudmi, ki niso v mojem najožjem krogu, ki me imajo včasih zelo v čislih kot dobro in pridno deklico, sem se mislila, ja, če bi vi vedeli, ne bi tako govorili.
Ja, poglejte, pri zasvojenostih, katerikoli zasvojenostih, je ponavadi tako, da tudi vi ste omenili, torej pri pornografiji začneš z mehko, pa potem vedno tršo. Se pravi, nikoli ni dovolj, vedno hočeš več in več. Je bilo tudi pri vaju tako?
Da, kakor sem že prej omenil v intervjuju, začel sem z mehko pornografijo, potem je sledila vedno bolj trša pornografija. Potem mi to več ni prinašalo tega občutka in sem iskal, sem klical erotične linije. Imel sem željo, da bi obiskal prostitutko, imel sem željo po aferam z drugimi ženskami.
Mateja?
Ja, pri meni se je pravzaprav začelo že s trdo pornografijo. Nisem je gledala takoj, ampak sem jo pa iskala, pa se nisem pustila do te meje, ampak v resnici sem jo iskala že na začetku. Ampak s časoma me pa tudi to ni več zadelo kot nekoč. Sem pa potem iskala še neke druge možnosti in sem sprobala veliko teh v narekovajih varnih načinov. Pač karkoli sem se lahko spomnila. V fantazijah sem pa tudi že razmišljala, kaj bi naredila ali pa kako bi se napravila, kam bi šla, da bi me, ne vem, mogoče nekdo zlorabil, ker sama glih nekoga ne bi poklicala, glede na to, da me je strah tega, ampak mogoče kako bi zrežela tako situacijo. Recimo, to mogoče je neko tako napredovanje, ki ga jaz vidim.
Prav gre lahko res v ene hude skrajnosti. Spomnim se filma, ki govori o zasvojenem dečku, 9-letnem ozdravljenem od odvisnosti od pornografije, ki je tudi ob tej trdi pornografiji začel, ne vem, postajati grob do svoje sestre, do svoje matere, ker je pač navzel se tega grobega načina ravnanja moškega do ženske, tega poniževanja. Sta vidva recimo doživljala kdaj tudi to objektiviziranje drugih ljudi za lastna poželenja?
Da, jaz sem veliko objektiviziral, tudi če zdaj se s tem soočam, zato ker recimo mi je težko, ne vem, iti po ulici in skozi nositi to željo po temu.
Vpliva recimo na to, če vidite pomankljivo oblečeno žensko?
Da, to zelo močno vpliva. Jaz, ko sem na nekem kraju, takoj vem, v radiju 100 metrov, koliko je privlačnih deklet, sem, ka skeniram celo okolico in takoj vem. In v bistvu takoj po predmetju, no, s tem tudi dekleta.
Pa vi ste kdaj, recimo, druge ljudi tudi popredmetili?
V bistvu zelo težko odgovorim na to vprašanje. Vem, da sem tega sposobna in da moram paziti na to, da so zame neki sprožilci, tako drugi ljudje lahko, ampak sem pravzaprav nikoli nisem dovolila, da bi prestopila to mejo. Tako da ne vem, kaj ne na to odgovorim, hkrati ja in hkrati ne.
Sedaj ste v skupini anonimnih seksoholikov. Kdo pa vama je najprej pomagal, da ste se odprla, da ste poiskala rešitve?
In je dekle in prijatelje. Dekle mi je s tem, ko nekako sva se pogovarjala o tem, že od začetka najne zveze o tem problemu in sva oba videla, da pač tem problemom nekako ne mora vajeti v zakon. Potem pa prijatelji pa to, da so me poslušali, da so vedeli za moj problem in da so me sprejemali in tudi nekako videl sem, ne da sem drugačen od njih, ampak da imam jaz mogoče en tak problem, ki ga ne bom mogel rešiti sam, tako kot so ga oni, da bom rabil pomoč. No. Tako so mi oni, na tak način so mi pomagali.
Kdo pa je vam pomagal, Mateja?
Zame je bila pa najprej pomembna ena molitvena skupina, ki sem jo začela obiskovati, ker sem pravzaprav zgradila nek tak, mogoče malo na svoji samopodobi, dobila nek tak občutek varnosti, da sem se sploh lahko soočila sama s sabo. Potem pa prijatelji, tudi starši, potem pa tudi terapija. Najprej sem bila pri eni terapevtki, potem pa sem šla k drugi in ta me je potem usmerila takoj naprej v anonimne seksoholike.
Sedaj sta v tej skupini, kaj lahko rečeta, kdo je tisti, ki pravzaprav zasvojenca prepriča, da se odloči za zdravljenje? Je to samo takrat, ko doseže dno? Kaj je to dno? Kako se zaveš, da pravzaprav si prišel do tja, kamor nočeš več naprej?
Ja, jaz mislim, da vsazga pripelje, mislim, da te pripelje do tega neka nevzdržnost situacije. In ja, nažalost, je v večini primerov je to dno, ki te pripelje, da si poiščeš pomoč. Do takrat boš sem iskal neke izgovore, neke lažje poti, sem se opiral na lastno voljo. Glede tega dna je pa za vsakogar zelo različno. No. So nekateri primeri, recimo za nekatere je dno to, da se ločijo. Za me je bilo to, da te težave odnosu, predstavljanje svojih meja. Za nekatere so to težave s policijo, izguba službe in podobni primeri.
Ampak poglejte, velik odstotek je, vsaj pravi recimo moških, 92%, da vsaj gleda pornografijo ali pa je enkrat gledal. Se pravi, velik odstotek teh ljudi je potem tudi zasvojenih s tem. V oddaji v januarju smo slišali, da bo v sedanjem času večina mladih šla že v zakon kot zasvojenih s pornografijo. To so strašljivi podatki. Pa vendarle, ti ljudje so tudi dosegli dno, pa se ne gre do zdraviti. Zakaj po vajnem mnenju torej prihaja do teh razlik? Eni da, drugi ne.
Jaz mislim, da so te razlike v tem, da so nekateri anonimni alkoholiki, bi rekli, zmerni pivci, ki lahko še obladujejo svoje življenje. Mi pa smo prišli do te točke, da smo postali res brezupni primer. Zato smo potem si rečemo seksoholiki. A ne? Jaz verjamem, da teh 92% moških ima probleme, niso pa vsi res seksoholiki. Imajo so še kakšne druge variante pomoči. No?
Kaj pa vi mislite?
Se mi zdi, da je Marko zelo dobro povedal. Meni se zdi tudi, da je dno za vsakega različna stvar. Za me, na primer, je bilo dovolj to, da nisem mogla živeti v skladu s tem, kar verjamem, čeprav sem se zelo trudila. Po drugi strani, na primer, to, da nisem več mogla študirati. Za koga drugega pa mogoče to ni tak problem, ali pa, kot je bilo že rečeno, lahko obvladujejo svoje življenje in potem tega ne vidijo kot dovolj velik problem, ki bi se ga zares želeli znebiti, ker vsaka odločitev, da se bo nekdo osvobodil svojo odvisnosti, terja pravzaprav kar veliko od njega. No? Veliko ene iskrenosti, veliko enega dela in tudi spremembo načina razmišljanja in življenja. In to pravzaprav ni tako mehna stvar. In to se mora nekdo res želeti, ker pač ne vidi drugega izhoda kot to.
Vidva sta potem prišla v to skupino, ki jo omenjata. Kaj vama je dala? Kaj je tisto, kar prejemata v tej skupini?
Anonimni seksoholiki so mi dali predvsem to skupnost bratov in sester, s katerimi si delim skupen problem, pa tudi skupno rešitev. To je zame kraj, kjer sem lahko to, kar sem, z vsem res slabim, pa z vsem tudi dobrim, sprejeti, kakršen pač sem. Anonimni seksoholiki so mi dali orodja, da se soočam s poželenjem, s skušnjavami in z življenjem nasploh. Dali so mi korake, ki mi spreminjajo življenje.
Pa to v tej skupini potem, koliko časa recimo morate obiskovati to skupino, ali pa je priporočljivo, da jo obiskujete?
To je doživljenjska, to je skupnost, ki ne bi noben ni tam nasilo, ampak to nekako, kakor je ta bolezen doživljenjska, je tudi pripadnost skupnosti nekako zaželeno, da je doživljenjska.
Torej zahtevna pot. Kaj pa vam daje ta skupina, Mateja?
Ja, pravzaprav enake stvari. Najprej skupnost. Dragoceno mi je, da ko sem v skušnjavah, naprimer, lahko nekoga pokličem in jih dam na svetlo. In tudi izkušnja enih ljudi, ki so bili enako zasvojeni kot jaz, pa so prišli ven, da lahko res slišim, kaj je njim pomagal. In se mi zdi, da tudi nekdo, ki je bil v tej zasvojenosti, veliko bolje razume, na kakšen način ta bolezen deluje, na kakšen način nas hoče pravzaprav prevarati ali pa na kakšen način mi iščemo izgovore za svoje početje in nam veliko lažje pokažejo določene stvari, ki jih sami ne bi videli. In hkrati tudi res ta ena pot, kako spremeniti način razmišljanja, da res vidim, kje so neke te moje temeljne zmote, zaradi katerih sploh pride, naprimer, do nekega zasvojenskega razmišljanja, da se lahko s tem soočam in konec koncev, da lahko tudi delim to naprej, kar sem sama dobila.
Verjetno se, vsaj predstavljam si, pri tej obliki zasvojenosti tudi spremeni odnos do telesa, tudi svoje telo nekako popredmetiš zaradi nekega cilja, ki ga želiš doseči. Kako se je spremenil vajen odnos do vajenega telesa med zasvojenostjo in pa sedaj na tej poti ozdravljenja?
Ja, telo je bilo zame predmet moje zadovoljitve in moje fantazije. Težko sem za telesom videl osebo, tudi za samim sabo. Danes imam še vedno težave z objektiviziranjem, kot smo prej govorili, še posebej v poletnem času, ko mi je težko hoditi po ulici, biti na plaži in podobno. Na srečo pa se pravi, mi je dal program orodja, da se lažje soočam s tem. V bistvu mi je program pokazal, da sem pred poželenjem, ki je sila od zadju tega mojega življenja, nemočen. Da lahko skušnjavo premagam sam tako, da priznam nemoč, predam pravico pa poželenje Bogu, pokličem nekoga od ostalih članov, ki mu lahko situacijo povem. Tako se počasi zdrav moj pogled na telo. Vidim pa tudi, da so, že govora o telesu, da so tudi pri anonimnih alkoholikih je teorija, da so tudi telesa za svojencev drugačna. Mi imamo na nek način alergijo na poželenje, zato ker prvi požirek poželenja, ki ga bom jaz pil ob pogledu nekoga, bo men sprožil to hlepenje po temu, da bi dobil več. In to se v telesu človeka, ki ni zasvojen, se ne dogaja.
Je pa verjetno težje, ne, kot pa recimo nekdo, ki je alkoholik, pač ne bo spil tistega kozarca. Tukaj pa je veliko več že sama televizija, reklame, ne vem, dekleta po cesti, kakorkoli oblečena, vse to lahko sproži, brez da bi ti nekaj zaužil.
Tako, mi rečemo velikrat, da smo mi lahko v eni sekundi zadeti, samo z eno mislijo, pa smo že zadeti. A ne? Alkoholik mora priti do flaše in odpreti in jo spiti. A ne? Mi smo pa lahko v sekundi zadeti. Da.
Mateja.
Jaz pa pravzaprav ne povezujem toliko svoje zasvojenosti s telesom, pa pogledam na telesno, tudi mogoče do določene mere, ampak mislim, da je pri meni večji problem neka ta ideja v ozadju, da lahko naredim karkoli, zato da se bom v nekem trenutku počutila dobro pa udobno. In pač slučajno sem si izbrala ravno ta način, ampak imam tudi druge načine, naprimer hrana ali pa telefon ali pa pač karkoli, naprimer, da se malo odklopam. Kar pa se samega telesa tiče, pa se mi zdi, da se zame počas šele začenja ena pot, kjer sploh spoznavam to telo, kot že rečeno, mene pravzaprav me je strah spolnosti na nek način in vsega, kar je s tem povezanega, in sem jo v bistvu že pred zasvojenostjo nekako črtala iz svojega življenja. Zdaj pač z zasvojenostjo je nekako pač se nezadržno pokazala, da je tukaj. Zdaj pa nekako skušam uskladiti ali pa iskati nek pravi pogled na to, ki ga pač v teoriji imam, ampak nekako moja psiha ali pa moje telo pa ne sodelujeta s tem, no, še.
Tukaj mi še eno pod vprašanje prihaja, kakšno zvezo pa ima tukaj Bog? Je čuti ta njegova pomoč na tej poti?
Da, Bog je edini, ki me lahko ohrani treznega. Zdaj, če jaz naredim vse brez Božje pomoči, jaz res nič ne morem narediti.
Ja, jaz se strinjam s tem. Ta stvar je tako močna, da mi je popolnoma jasno, da ne moram ostajati trezna, če mi Bog pri tem izredno ne pomaga. Je pa pravzaprav še ena stvar. Tako, ko sem razmišljala o tem, zakaj se mi je to zgodilo, zakaj sem ratala s tem zasvojena, zakaj je Bog to pustil konec koncev, a ne? Ker sem načeloma bila vedno v nekem odnosu z njim, pa ga iskala, pa tako naprej. Pa sem potem prišla do enega odgovora, da sem imela neke predpostavke o Bogu tako zelo napačno postavljene in sem tako ustrajala pri njih, da se mi zdi, da je Bog rekel, dober, pa ne ji pustimo, da pade tako globoko, ker pač to pa me je prisililo potem, da sem spremenila svoj pogled in na Boga in na se in na življenje konec koncev. Se mi zdi, da sem postala tudi do drugih ljudi veliko bolj usmiljena zaradi tega, kar sem sama doživela, ker prej sem znala biti precej vzvišena do drugih.
Ja, gotovo je ena pozitivna lastnost tega, ko človek pade, vidi, da ni tako težko pasti. Kot ste že omenila, te skušnjave, vse to, kar prihaja, nikoli ne izgine. Rekli ste, doživljenjsko naj bi obiskoval človek takšno skupino za samo pomoč. Kako se trudita torej dan za dnem? Prej ste omenili, Mateja, da lahko pokličete nekoga iz skupine, kadar pride takšna skušnjava. Torej, kako se trudita ohranjati to čistost v pogledu, v misli, v dejanjih?
Zame je najpomembnejša molitev zjutraj, zvečer, da res prosim za to, da bi sploh ohranjala željo potem, da ali pa pripravljenost, da ko pridejo skušnjave, da se jim uprem. In da me Bog tudi varuje pred skušnjavami in tako naprej. Po eni strani, po drugi strani je tudi na meni del pač tega truda ali pa naloge. Jaz sem naprimer nehala sem televizijo gledati, ker vem, da je tam toliko podob, ki so zame lahko neki sprožilci, tudi nekako tako me vznemiri, da potem iščem nekaj, s čimer bi se umirila, ker sem zelo sugestibilna in se mi vsaka podoba zelo globoko vtisne. Tudi druge zasvojenosti sem poskušala nekako omejiti, torej to, kar sem omenila, hrana, telefon, da pravzaprav nekako res skušam živeti neko treznost, ne samo na tem oskem področju, ampak da spremenim način delovanja.
Torej, iskanje verjetno, si predstavljam zdravljenje neke korenine vsega tega, zaradi česar potem posegate, ne vem, ali je to pornografija, ali je to prekomerna uporaba telefona, ali katerekoli druge stvari, hrane. Temelj pa je verjetno nekje drugje.
Tako.
Kje pa je ta temelj, recimo v vašem primeru?
To pravzaprav odkrivam vsakič znova. Ena stvar je to, ki sem jo že omenila, da imam neko idejo, da lahko karkoli uporabim za to, da pridem iz nekega neudobnega položaja. Včasih preprosto nezmožnost procesiranja določenih čustev, ki so zelo močna. Torej učim se, kako operirati s svojimi čustvi. Včasih tudi sebičnost. Ne vem, ni enega kratkega odgovora, se mi zdi.
Kako pa vi, Marko, poskušate dan za dnem se trudite za to čistost?
Jaz bi se tudi strinjal z Matejo. Molitev je na prvem mestu, povezanost s skupnostjo anonimnih seksoholikov, kar pomeni klicanje drugih, branje literature, delanje koraka, udeležba na srečanjih, potem pa povezanost z mojim dekletom, delanje tistega, kar mi ne paše, izogibanje situacijam, ki bi me lahko pripeljale v kočljiv položaj. Ja, povezano z mojim dekletom, kot sem omenil.
Ja. Mi je bilo zanimivo v tem intervjuju na Leteji, ko sta pisala o tem, da v bistvu zasvojenost pomeni obratno vznoter, rešitev je obratno vzven. Torej, do so ljudi, verjetno to vključuje veliko več napora. Kako to konkretno poskušata?
Ena stvar je, za katero se jaz prizadevam, naprimer je, da vsak dan poskušam narediti neko dejanje ljubezni. Ker ljubezen je nasprotna po želenju, a ne? Da poskušam res delati neke svoje dolžnosti, recimo doma, po eni strani, po drugi strani, da res delim to, kar se mi dogaja, da se v nekih svojih skušnjavah ali pa strahovih ali pa jezi ali pa žalosti mogoče, pa tudi v veselju konec koncev, da se ne zaprem v tem vase, ampak da to nekomu povem, da dan stvari na svetlo, pa tudi konec koncev v nekih stvarih, kot naprimer je ta intervju, da poskušam mogoče še komu povedati o teh stvarih, pa pokazati, da obstaja rešitev.
Ja, Marko, torej ljubezen nasprotje po želenju.
To je res drži. Zame to pomeni služenje v skupnosti anonimnih seksoholikov, kar pomeni sprejemanje novih članov, klicanje drugih, obiskovanje srečanj, pa tudi sodelovanje v te organizacijski strukturi, skupnosti. Ja, pa trud za neko povezanost z mojim dekletom, za neko zdrževanje neke intimnosti, iskrenost, zelo pomembna.
Omenili ste to sodelovanje v tej skupini. Kam pa lahko recimo nekdo pokliče, ki nas zdaj le posluša, pa ima težave na področju spolnosti, pornografije, zasvojenosti s tem, ne ve, kako iz tega sam si bo mogoče končno priznal, da res sam ne zmore. Kam se lahko obrne?
Lahko se obrne na našo spletno stran anonimni seksoholikov, kjer bo najdel vse informacije, našo telefonsko številko, tudi druge informacije, kdo smo, kaj počnemo. Največ pa takrat, ko bo se odločil za klic, je težek korak, ampak je prvi korak k drugačnemu življenju.
Kaj pa je tisto, kar po vajnem mnenju pravzaprav pripelje do zasvojenosti s pornografijo? Prej ste rekla, torej nekdo samo uporablja kot zmerni alkoholik ali pa tisto, ko je res zasvojenost. In kje je korenina vsega? Zdravljenje ste pa rekli, da traja vse življenje.
Jaz mislim, da je problem vsake zasvojenosti ta lakota po Bogu. Bi pa to naj izpostavil, da anonimni seksoholiki prepoznavamo našo pravo drogo v poželenju, kakor sem ta intervju že večkrat omenil, ker je pornografija je samo ena oblika izživljanja te naše droge.
Ja, Mateja, kje pa vi vidite torej korenino vsega, kaj po vašem mnenju pripelje do te zasvojenosti?
Iskreno povedano ne vem. Pravzaprav se niti ne sprašujem tako zelo globoko vse glede sebe, zakaj sem zasvojena. Predvsem vidim, da sem zasvojena in se sprašujem, kaj lahko s tem naredim. Verjetno ima vsak neke svoje okoliščine, ampak vidim pa tudi pri sebi, kar je Marko rekel, da gre res za to neko lakoto po Bogu, ki jo hočemo zapolniti z nekimi drugimi stvarmi. Zakaj pa potem iz nekega splošnega polnjenja tega, kar počnemo na splošno, ljudje se mi zdi, pride do zasvojenosti, tega pa ne vem. Mogoče je res nek odgovor, da smo telesno drugačni, da imamo mogoče še neke predispozicije psihološke ali pa tudi neka taka notranja prepričanja, ki nas v to potisnejo, ampak odgovora pa ne vem.
Poglejte, kaj bi svetovala tistim, ki nas zdaj le mogoče poslušajo, pa trpijo za to zasvojenostjo, mogoče že leta in leta si ne upajo nikomur povedati o tem, mogoče njihov zakon zaradi tega trpi, mogoče njihov odnos, ne vem, do prijateljev, do otrok, do staršev. V čem vidite rešitev, kaj naj storijo, kaj bi jim svetovala?
Jaz bi rekel, naj se prvo zavedajo, da je to bolezen, da to ni nekaj, kar je povezano z moralo in da jih to ne dela slabe ljudi. Naj se poiščejo pomoč in pokličejo anonimne seksoholike, zato ker je res začetek rešitev je tem, da spregovorijo, da pridejo na svetlo z nekom, ki mu zaupajo, s terapevtom, duhovnikom, komor, kjerkoli se počutijo varne.
Ja, ker ko bodo prišli v to skupino, jih ne bo nihče obsojal, ampak jih bodo sprejeti.
Med sebi enakimi.
Tako je. Mateja, kaj pa bi vi svetovali, recimo, da je ta začetek poti ozdravljenja?
Ja, jaz mislim, da predvsem je pomembno, da te ljudje najdejo nekoga, ki mu res zaupajo. Zdaj, če ni nikogar med prijatelji ali pa v ožji družini, ki bo mu lahko zares zaupali, potem lahko mogoče pridejo tudi direktno pokličejo skupino anonimnih seksaholikov, ker tam jih zagotovo noben ne bo obsodil, ker pač, če imamo enak problem, ne, kako bomo potem obsojali. In mogoče bo potem to nek varen kraj, kjer bojo lahko prišli ven iz te svoje osame in se tudi potem lažje mogoče soočili z drugimi.
Ja, mogoče še ob sklepu tole vprašanje, torej narediti ta prvi korak, spregovoriti seveda v nekem varnem okolju. Kaj pa je tisto, kar jih čaka? Kako vidva sedaj vidite to vajno ozdravljenje, pot ozdravljenja v primerjavi s tistim, kar sta prej živela?
Na kratko bi rekel, da sem prišel domov, da sem prišel med mojo družino, kjer se dela, ampak se tudi veseli, se joka, se gre skupaj čez to.
Mm-hmm. Mateja?
Jaz mislim, da sem prvič prišla v stik, zares v stik s sabo, da sem uspela nekako opuščati neke svoje ideale in predstave, kakšna bi mogla biti, in res sprejela sebe v tem, kar sem, in sem si postala všeč v tem, kar sem. In se je moje življenje pravzaprav obrnilo v neko smer, ki je nisem pričakovala, ampak sem je vesela, ker vidim, da je to res nekaj posebnega, nekaj izjemnega in nekaj, kar lahko tudi velikim ljudem nekaj prinese. Medtem, ko če bi ostala zaprta sama vase, do tega verjetno ne bi prišlo. Tako da, in se počutim zdaj tudi veliko bolj sproščena v odnosu do sebe in odnosu do ljudi, manj strahov, manj stisk, ampak imam večjo podporno skupino, ki mi pomaga iti čez te težave. Tako da jaz sem res vesela, da sem prišla v to skupino in našla to rešitev.
Ja, torej ne čakajte. Rešitev je mogoča, ta skupina deluje tudi v Sloveniji, torej lahko pokličete, lahko obiščete njihovo spletno stran, torej anonimni seksaholiki. Jaz bi se ob sklepu današnje oddaje srečanja, Marko in Mateja, seveda so to izmišljena imena zaradi verovanja vajne zasebnosti, res zahvalila za vajen pogum, za vajno pričevanje, ker bo gotovo koristilo številnim ljudem, in seveda blagoslova na vajeni poti.
Hvala.
Hvala, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Torej vabim vas, če imate vi težave ali poznate kogarkoli v vaši bližini, da ima težave, da se obrne po pomoč, ker rešitev obstaja, pomoč obstaja, treba pa je malo poguma ali pa tudi veliko, da se naredi prvi korak. Nocojšnjo oddajo sem pripravila in vodila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
Poslušali ste oddajo Srečanja.